Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Današnji gost emisije je pisac i filmski kritičar Dejan Ognjanović. Prošlu godinu obeležio je izlazak jedne važne, obimne i dobro opremljene knjige. Reč je o knjizi Više od istine, Kadijević o Kadijeviću, u izdanju Orfelina, koju bismo mogli klasifikovati kao biografiju i autobiografiju, jer je reč o knjizi razgovora koje je naš današnji gost vodio sa rediteljem Đorđem Kadijevićem. Osim ovoj knjizi, Dejan Ognjanović govorit će danas i o svom stvaralaštvu, filmskoj kritici i onome što i sam voli da gleda. Dejan Ognjanović je danas u emisiji Klub 2, neposredni povod i verovatno najveći deo ove emisije je priča o jednoj vrlo važnoj knjizi, o jednoj velikoj knjizi i obimom i svojim gabaritom, jednoj vrlo lepo opremljenoj knjizi koja je izašla prošle godine, je li tako? Govorit ćemo o knjizi Više od istine, Kadijević o Kadijeviću, dakle...
Đorđe, a ne Veljko.
Da, Đorđe, a ne Veljko. Dakle, priča o jednom velikom filmskom autoru, slikaru, piscu, jednoj velikoj ličnosti naše kulture. Pa kako je bilo raditi na ovoj knjizi, razgovarati sa Đorđem Kadijevićem, kakva je bila ta sinergija? Kako je razgovarati s nekim kome se divite?
Pa moram priznati, ja sam bio u prilici po raznim festivalima, što u zemlji, što u regionu, što u svetu, da razgovaram sa brojnim rediteljima svetskog ranga, što poznatim, što manje poznatim, ali meni lično dragim, pošto se pre svega bavim žanrom, dakle zaista nekim klasicima, ali zaista je bez neke sad tu lažne priče ili nekog naduvavanja, zaista je Đorđe Kadijević jedna od retkih, zaista od nekolicine, možda Christopher Lee je kao tih mojih sagovornika prema kojima sam imao određenu dozu zazora ili neke bojazni. Znate, kad se nađete u društvu takvog jednog giganta, koliko god da vi verujete da nešto znate i da ste za nešto kompetentni, prosto se nekako osetite pomalo zasenjeni i nesigurni i prosto se bojite da ne ispadnete glupi u društvu takvih nekih ljudi. Što se na svu sreću nije desilo i zapravo kada sam Đorđe upoznao prvi put pre sad već više od 10 godina na jednoj tribini posvećenoj srpskom horror filmu, odmah nakon nje smo imali jedan formalno neformalan razgovor, odnosno jedan intervju, budući da sam ja već na samoj toj tribini shvatio da se radi o čovjeku koji ima toliko toga vrednog da kaže, da smo mi mnogo toga jedva i dotakli, a nešto čak ne ni dotakli u tom razgovoru, pa smo uradili dakle taj prvi naš tete-a-tete intervju i iz njega se rodilo mnogo toga, a eto na kraju je i ova knjiga plod toga. Naime, prilično brzo smo mi shvatili da imamo puno toga zajedničkog, naravno dele nas i godine i životno iskustvo i mnogo toga nas deli, ali u nekakvim tim u nekom svetonazoru uopšte prema životu, pa onda i prema umetnosti i prema filmu imamo puno dodirnih tačaka i mogu reći da smo prilično brzo, ako ne maltene i odmah, već nakon tog prvog razgovora postali nešto kao maltene prijatelji, koliko god to možda zvučalo neverovatno sa nekim ko zaista po godinima može da mi bude ne otac nego maltene deda. Ali kažem, taj neki gap, taj neki, neka distanca se nije stvorila, naprotiv. I upravo i iz nekih naših neformalnih razgovora, dakle iz nečeg što nije bilo zvanično namenjeno za intervju, sam ja zapravo shvatio kakvo bogatstvo se krije u tom čoveku, u njegovoj misli, u njegovim nazorima i doslovno sam osetio, odnosno pomislio, da je grehota da to ne ostane zabeleženo, odnosno da to ostane u mom sećanju kao neki privatan razgovor između nas, jer naravno pričam i o mnogo toga i o svom privatnom životu i o, dakle, nekim ovako privatnim stvarima, ali mnogo toga je bilo vezano za njegovo životno i kreativno iskustvo. I prosto ideja o toj knjizi se rodila vrlo brzo, ona je nastajala dugo zbog nekih raznoraznih razloga, nebitnih možda čak za ovu priču, ali na kraju krajeva ona je, evo, desila se, pred nama je, iako je bila je u opasnosti. Evo, reći ću da ne bude neke mistifikacije oko toga. Imao sam peh sa kompjuterom kada mi je izgorao hard disk sa maltene gotovom prvom verzijom knjige, 2/3 gotovom. I onda sam par godina, mi je bilo neprijatno da uopšte priznam Đorđu da se to desilo, da mu to kažem. I onda kad sam smogao snage da mu kažem da su ti naši razgovori propali jednim pehom tehničke prirode, on je pun razumevanja i bez ikakve ljutnje ili ikakve negativne emocije, jer to je čovjek koji je zaista, on o tome neskriveno govori u ovoj knjizi, prošao kroz takve strahote i tragedije i gubitke da je ovaj gubitak bio zaista zanemarljiv. I on mi je tako nekim rečima otprilike to i kazao, nije to ništa, mi smo tu živi i zdravi, još uvek smo tu, ajde, uradit ćemo to ponovo.
I onda se
sa intervjuom jednim, možda, možda i ovaj naš propadne, ali to je ono razgovor od pola sata, ali tu su propali
sati.
Ali, kažem, eto, upornost, i ja i Đorđe smo prilično tvrdoglavi, ako to nije možda nekulturno reći, ali mislim, znajući njega, znam da mi neće zameriti. Dakle, uporni, ne predajemo se, ne priznajemo poraze, šta god nas saplitalo, šta god nam se uplitalo u točkove, mi guramo dalje. Tako da je i ova knjiga plod naše zajedničke i tvrdoglavosti i upornosti, i eto, znači, tu je pred nama i pred čitocima zainteresovanim da je pročitaju.
Kada govorimo i o vašem ukusu, vašem kreativnom stvaralaštvu, sigurno je da može da se kao neki uticaj, inspiracija pomene i sam Đorđe Kadijević. Da li možete se setiti momenta kada ste prvi put, na primjer, gledali nešto što je stvorio Đorđe Kadijević?
Pa zapravo ja sam prvi put shvatio da želim da pobliže upoznam tog čoveka, ne nakon famozne Leptirice, koja je možda bila inicijalna kapisla, nego kada sam pogledao njegov film Praznik, koji po meni je jedan od 10 najboljih srpskih filmova svih vremena, dakle, računajući Jugoslaviju i sve inkarnacije Jugoslavije pa do danas. Znači, jedno remek delo koje je, dakle, kada sam ga prvi put pogledao, ja sam osetio prilično konfliktne emocije, znači pre svega oduševljenje samim filmom, ali takođe i neku vrstu besa i frustracije zbog činjenice da ja o tom filmu sam vrlo malo do tada znao i vrlo malo mogao da pročitam i vrlo sam ga retko nalazio u relevantnim enciklopedijama, leksikonima, istorijama srpskog filma i tako dalje. I prosto je taj spoj oduševljenja i besa prema nekakvim oficijalnim tim merilima i historiografijama srpskog filma imala više struko dejstvo. Između ostalog, jedan od plodova te emocije je i knjiga Novi kadrovi, koju smo uredili ja i kolega Ivan Velisavljević, koja se upravo bavila skrajnutim tendencijama srpskog filma. Dakle, filmovima, žanrovima, podžanrovima, temama i tako dalje, o kojima je malo ili ni malo pisano. Tako da je iz gledanja Praznika su, može se reći, rođeni i Novi kadrovi. Snažan zamah je dat i mojoj knjizi U brdima horori, koja se istina bavi samo horror filmom u našoj kinematografiji, i na kraju krajeva i ova knjiga o kojoj govorimo, Više od istine. Dakle, to bi bio neki zaista najuticajniji trenutak.
Govorit ćemo i o onome što je pisanje o filmu iz prošlosti, ali i filmovima koje, evo, možemo gledati i na samom festu, ali bih volela da se za trenutak zadržimo još na na ovoj knjizi, bez ideje da otkrivamo previše. Ipak, koji je moment tog nekog, koji je iskričavi moment druženja sa gospodinom Kadijevićem koji je ušao u knjigu? Šta je to? Koje je to poglavlje koje je vama posebno drago?
Pa bojim se da neću moći da to, da odgovorim na to pitanje, jer to bi zapravo bilo pitanje kojim je njegov film najomiljeniji, jer je knjiga podeljena po poglavljima, svako poglavlje je posvećeno nekom njegovom filmu. Dakle, da ne ispadne da vrdam, ali možda mi je naj... ako bih morao da izdvojim neko poglavlje, to bi zapravo bilo uvodno poglavlje u kome on govori o svom detinjstvu i mladosti i o svom ulasku u svet filma. Dakle, pre nego što je snimio svoj prvi film. Jer njegovo detinjstvo i sve te tragedije i drugi svetski rat i sve to kroz što je prošao se i tekako odrazilo na njega i, na, i vidi se u indirektnom obliku i kroz njegove prve filmove, a naročito pomenuti Praznik. Tako da možda je tu jezgro razumevanja Kadijevića. Dakle, naravno, on veoma, veoma elokventno i veoma samosvesno govori o svim svojim filmovima i ova knjiga će biti pravo otkrovenje svakome ko želi da sazna bilo šta o bilo kom njegovom filmu pojedinačno i uopšte o njegovim estetskim merilima, znači o njegovom recimo odnosu prema fantastici, prema hororu, o njegovom odnosu prema tematici Drugog svjetskog rata, o njegovoj tematici istorijskog filma uopšte, pošto je on poznat između ostalog i po seriji Vukaradžić i filmu o Karađorđeva smrt, o pitanju Jugoslavije naspram Srbije, dakle o srbovanju naspram idolatriji Jugoslavije, o Titu. Dakle, govori se o mnogo više toga nego što su sami ti filmovi, jer se oni dotiču takvih tema. Dakle, ja sam se svesno ograničio na njegov filmski rad i nisam se bavio uopšte likovnom kritikom i njegovom delatnošću vezanom za likovnu umetnost, jer tek onda bi knjiga bila obimna, ona sada ima 500 strana.
Ona bi imala barem 1000 strana.
Da, a i prosto bi konceptualno bi bila previše mešovita, previše raznolika. Mislim da on svakako zaslužuje i to i ja se nadam da će neko kompetentniji od mene da govori o tim temama, napraviti tako nešto s njim, ali ovo je dakle knjiga pre svega o njegovom bavljenju filmom. Ali dakle da se vratim na ono što rekoh, mislim da je jezgro razumevanja Kadijevića priča o njegovom detinjstvu i mladosti, dakle prvo poglavlje ove knjige. Tu je maltene ceo Kadijević. I horor, i istorija, i egzistencijalizam i sve je tu u tih nekih prvih 50-ak strana.
Chance before the light goes for summer. Neću da budem poslušna i krotka, mazna kao mačka, privržena kao pseto, sa stomakom do zuba, sa rukama u testu, sa licem od brašna, sa srcem ugljenom i njegovom rukom na mojoj zadnici. Neću da budem zastavica, dobrodošlica na njegovom kućnom pragu, ni zmija čuvar kuća pod tim pragom, ni zmija, ni Eva iz priče o postanju. Neću da hodam između vrata i prozora, da osluškujem i razabiram korake od noćnih šumova. Neću da pratim olovno pomeranje kazaljki ni padanje zvezda, da bi se on pijan zaglibio u mene kao slon.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Radmile Lazić iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. mart u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nema li je broj autora koji se bave hororom, a koji pominju detinjstvo kao vrlo važan period, možda i najvažniji, moment u kome otkrivamo da se plašimo i da možda volimo da se plašimo ili plašimo druge? Kako vi gledate na to? Kad ste vi počeli da uživate u tome da se plašite?
Bukvalno od najranijih dana, pre nego što sam pošao u školu, obično, često mi novinar ili uopšte kad dajem neke intervjue, što eksplicitno, što implicitno nekako podrazumevaju kao da je zanimanje za horor nešto nenormalno, pa onda se traži gde je koren vaše nenormalnosti, kada ste prvi put osetili te simptome, koja vas je to trauma ili ne znam, nijakoj prelomni događaj skrenuo u tu navodno nenormalnu stranu. Ja zaista nemam takav događaj, nemam traumu, nemam, recimo, pošto sam ja i pisac, ne samo kritičar, dakle, ja i pišem tu vrstu stvari, i vrlo sam dobro upoznat i životima i biografijama najvećih pisaca ovog žanra. Mnogi od njih su, recimo, imali košmar, ne samo u detinjstvu, nego neki od njih čitavog života u najzrelijem dobu. Ja nisam imao, u poređenju sa mnogim kolegama i prijateljima, po svemu sudeći sam ih imao mnogo i manje od nekakvog proseka. Dakle, nije ta vrsta stvari. Nije mi se ništa naročito desilo ni u detinjstvu, ni u mladosti, što bi sad bilo, ne znam kako, strašno, niti sam bio svedok nekog strašnog događaja, niti sam ja učestvovao. Znači, da skratim priču. Onako, prosto, otkad znam za sebe, meni je ta vrsta priča zanimala. One takozvane babske priče, recimo, moja baka po majici mi je pričala praktično prvu moju horor priču, koju sam ja malo onako reinterpretirao i uvrstio u moj roman Zavodnik, koji je izašao pre 4 godine i koji je neka vrsta omaža i tom seoskom ruralnom ambijentu u kome sam slušao te priče i za koje su one bile vezane. Dakle, to su priče navodno anegdotalnog tipa, nisu one meni ni bile pričane kao pričam ti priču, nego desilo se jednom čoveku, eto, taj se jednom vraćao noću, pa mu se onda desilo to i to, sreo je toga i toga, ili umro je taj, pa je onda, ne znam, pa se vratio i tako dalje. I, dakle, ta slatka jeza koju sam osetio tada je nešto što se nam, naravno, moja baka je pričala te priče i mnogim drugim svojim unucima, nisam ja njen jedini unuk, ali eto, iz nekog razloga, meni također neshvatljivog se to na mene primilo i ja sam postao praktično fanatik već u 7. i 8. godini. Imao sam 8 godina kada sam prvi put na televiziji pogledao film Noć veštica Johna Carpentera i on me je okrenuo na filmski horor. Dakle, u to vreme literature horora nije ni bilo nešto naročito da se nađe kod nas u prevodu. Da. I prosto sam imao sreću da jedan tako vrhunski, zaista savršen horor film pogledam tako rano i taj osjećaj koji sam imao gledajući njega je nešto čemu sam težio i tražio ga dalje i u filmovima i u literaturi i tako dalje. Znači, u životu baš i ne, nisam sad neki tragalac za ne znam ja kakvim grozotama, naravno od uvek me je fikcija zanimala, dakle taj kao bajagi moment, ali eto, kažem, to je eto, krenuo od nekim, znači što se tiče tih babskih priča još kad sam imao možda 5-6 godina, a eto Noć veštica sa 8 godina.
Aj dobro, horor nam čini nešto fiziološki što neka druga vrsta filma ne radi, gde to izostaje. Dakle,
da, horor spada u takozvane telesne žanrove, da. Kako je to Linda Williams definisala, znači melodrama, pornić i horor. Znači melodrama nam izaziva suze, tugu, plakanje, pornić je, mislim, izvinite, ali zaista je da. Tako to.
Tako je,
to
da.
Je, izazivaju određene fiziološke reakcije. I horor je li takođe izaziva taj ubrzani puls, lupanje srca, ježenje kože, kostrešenje kose na glavi i tako dalje. Dakle, da, to jesu filmovi koji, ako su efektni, ako zaista deluju onako kako treba, ne možemo ih gledati onako zabavljeni, zavaljeni, zamišljeni, ne znam, sa nekakvom distancom, nego oni nas uvlače nas u taj svoj svet. I da, horor nas uvlači u, ono što je paradoks horora jeste to da nas on uvlači u jedan neprijatan svet. Dobro, mada istina i melodrama, znači mi u životu izbegavamo nekakvu tugu i ne volimo da tugujemo, jel, i da plačemo. Ajde, erotika je kao neka pozitivna emocija, mada naravno u pornografiji ona vodi i u neke negativne strane, jel, ako se previše taj diskus pornografski prihvati kao nešto što je realno, a ne kao jedna fantazija koja je u izvesnom smislu i ponižavajuća i tako dalje. Ali hoću da kažem, horor se bavi najneprijatnijom emocijom, nečim što mi izrazito bežimo od toga u životu, a u fikciji neki od nas, eto, ima nas sasvim dovoljno, tragamo za tim i želimo to. I to je ta neka slatka jeza koja je implicitno tema ovog mog meta horror romana Zavodnik, u kome ja se maltene doslovno vraćam u svoje detinjstvo i pokušavam da nađem korene tog mog interesovanja za taj ambijent i za taj ugođaj.
A opet i na pozadini ove knjige ponovo se pojavljuje Kadijević u jednoj rečenici kao neko značajan.
Zavodnika.
Da, mislim da da.
Da, pa ja sam imao tu čast da mi Đorđe napiše pogovor tom romanu, on je naravno imao izuzetno pozitivno mišljenje o njemu i to mi zaista veoma imponuje, naravno ne, koliko god da smo mi dobro sarađivali, ne bi on stavio svoje ime ispod nečega i na nešto u što ne veruje i što ne smatra da je dobro, tako da jeste, zaista je Kadijević veoma čvrsto isprepleten. Mislim, ja sam i u najavama Zavodnika njega upoređivao sa Leptiricom, ne po zapletu, zaplet je drugačiji, ali to jeste taj ambijent ruralni, potpuno nevezan za zapadnjački horor, dakle za američki i tako dalje, nešto što je potpuno...
Onaj koji nas uči da nikad ne idemo gore stepenicama, eto, iz horora da. Ponekad naučimo neke vrlo...
Pa dobro, dobre... to je zdrav razum,
da,
ali...
To su neki klišeji, ali ne bi bilo klišeja da oni da. Nemaju svoje uporište u realnosti.
Da, ali hoću da kažem da taj zapadnjački horor često ume da se svede na viplanje noževima i na nekakvu akciju, na neku jurnjavu, bežanje, klanje, borbu, bukvalno na rvanje sa nekakvim čudovištima. Dok ovaj horor koji mene više zanima i koji je bliski takođe i Kadijeviću je... možda malo i duhovni, kontemplativni, pa možda je to prejaka reč, ali da, ima tu i metafizike, ima tu, dakle, to nadprirodno je tretirano na jedan onako malo neopipljiviji način. Dakle, ne kao nešto što ima konkretno ovaploćenje i što je materializovano u obliku nekakvog čudovišta, koje onda vi, ne znam, probodete kocem ili šta mu već uradite i pobedite, nego često je u pitanju nešto amorfno i teško odredio.
Pomenuli smo Zavodnika. Kad ste počeli da pišete, a ne samo da gledate, mi svi gledamo, ali da. neki nastave da pišu.
Pa moj prvi kreativni poriv je zapravo bio vezan za strip. Kao što rekoh, mene je horor najviše zanimao, ali u mojoj ranoj mladosti, dakle u ranim 80-im, to je bilo pre videoklubova, u vreme kad je televizija državna imala dva kanala i kad su se horori prikazivali jednom na 5-6 godina u nekakvim ciklusima. Dakle, najbliski izvor nekakvog horora su meni bili stripovi tadašnji, gde ga također nije bilo često i redovno, ali povremeno je bilo, ne znam, u Zagoru, recimo. I moja prva ambicija je bila da budem crtač stripova. Ali to je bilo nezrelo i neozbiljno, mada sam ja imao nekakav skroman talenat za crtanje, ali prosječan ili možda blago iznad proseka, ali nedovoljno da bi tu bilo ičeg profesionalnog. I mada je, mislim, jedan strip mi je objavljen u Americi, ali to je više nekakav kuriozitet nego nešto sad, ne znam koliko značajno. A na pisanje proze sam se bacio negde od svoje 18. otprilike. Tada sam nekako počeo više i da čitam knjige, a manje stripove, i prosto se moja neka kreativna energija usmerila u tom pravcu. Naravno, bile su to početničke stvari, nije to ništa valjalo i na svu sreću nije ni objavljeno, to stoji u nekim rukopisima. Ali eto, prilično sam ozbiljno to doživljavao, dakle nije to bio neki hobi ili ne znam tako neko ubijanje vremena, nego prosto nešto gde sam ja sebe video. I eto, ja mislim da je prva moja proza koja je objavljena praktično moj prvi roman, što obično u teoriji nije baš dobro. Trebalo bi nekako sebe iskaliti, svoje pero na nekim kraćim pričama, ali zapravo moj prvi objavljeni roman nije prvi napisan. Ja sam imao jedan kraći roman pre njega kojim nisam bio zadovoljen i koji na svu sreću nije objavljen, tako da ne moram sada da se krijem, odnosno da ga krijem i otkupljujem. Taj prvi roman naživo, ja sam njime i dan danas zadovoljan i on je postigao kultni status. Zaista sad se taj epitet možda lepi olako na sve i svašta, ali u ovom romanu zaista se radi o kultnom. On je rasprodat, njegov doživio je dva izdanja. Drugo izdanje je rasprodato pre 4 godine. Od tada ga nema nigde i ja i dan danas dobijam od potpunih neznanaca i mailove i preko Facebooka. Stalno mi ga ljudi traže i čujem i od preprodavaca i na Kupindu kad se pojavi. To su neke onako poprilične sume. Eto, to je onako lepo. Znači, nisam ja bog zna šta zaradio od toga, niti ne znam šta, niti sam se ni proslavio, ali eto, stekao sam jedan kultni status kojim sam zadovoljan. Ja ne tražim više i ne ciljam na status nekog bestsellera koji prodaje 50.000, 100.000 primeraka. Znači, sasvim je okej sa ovim gde jesam. We'll be right back.
those wicked eyes, they kept a fire straight through my dress. Don't be so shy.
u 13:33 u današnjem Klubu 2 slušate pisca i filmskog kritičara Dejana Ognjanovića.
U isto vreme pišete i kritiku, i to aktivno, u trenutku kada kritike u ovim tradicionalnim medijima gotovo da nema, sve se preselilo na internet. Da li vam to odgovara u tom smislu da neko ko vaše mišljenje ceni, ko zna šta su referentne tačke vašeg ukusa, može vrlo lako da ode i da sazna nešto i o vrlo novim filmovima? Evo, ja čitam vaše kritike i pred fest, nečega što ste gledali pred fest.
Pa da, jas... Ja sam objavljivao profesionalno, kad kažem profesionalno, to znači za honorar, dakle, ono što nije plaćeno je neozbiljno. Ma koliko i ma kako, znači da ne ulazimo sad u to. Dakle, objavljivao sam i u Večernjim novostima i u Politici i šta ja znam, i u, na Poboksu dok je postojao portal, u Danasu, ne znam gde sve ne. Tako da sam prošao i kroz to, ali da, sad kad ono, sve manje, praktično samo još jedan ili dva dnevna lista uopšte ima prostor, makar za povremenu, čak ne ni redovno, ali makar koliko toliko redovnu filmsku kritiku, kad su i ti portali poput Poboksa, koji je nažalost neslavno završio, kada ih više nema, pisanje na blogu je nešto što, dakle, nije isplativo finansijski, to je prosto neko prelivanje moje energije i mog entuzijazma, nevezano, dakle, za ikakvu utilitarnost. Dakle, to je nešto što radim u slobodno vreme iz svoje ljubavi prema tome, iz želje da to podelim sa nekim. I zaista je činjenica da te moje napise na blogu je pročitalo više ljudi nego što ih je pročitalo u štampanim medijima, i dobijam tu, dakle, raznorazni feedback od ljudi kojima to znači, i to mi zaista imponuje. Zaista mi je drago da neko kapira to što radim i zašto to radim, i da na to pozitivno reaguje. I to je isto jedna lepa stvar u životu, kada ne samo radite nešto što volite, nego ste u prilici da od onih koji to cene i vole dobijete pozitivnu referencu i odnosno recepciju toga.
A to nisu prikazi, to su kritike, i vi ste vrlo...
Ima tu razlika.
Ali hoću da kažem, vi ste vrlo oštri, što je nekako i potrebno.
Strogali pravedan. Pa da, to je nekako postao maltene moj zaštitni znak, ali ja ne bih volio da budem poznat kao nekakav pljuvač. Površni čitaoci neke od tih kritika nazivaju pljuvačima. Nema kod mene pljuvanja, sve to argumentovano citatima i referencama na određene scene ili šta god da je problem u određenom filmu. Dakle, nema vrlo su to egzaktni tekstovi. Mislim, ja pišem onako kako to volim i da čitam. Znači, volim da steknem jasnu ideju o tome šta je problem, ako ima problema s nekim filmom. I trudim se da tako i pišem i naravno da volim i da pohvalim i najsrećniji sam kad imam šta da pohvalim, ali šta da radim kad remek dela nema ni izgleda toliko često kao onih filmova koji zaslužuju te navodne pljuvačine ili te negativne kritike.
Jel imate sad nešto da pohvalite? U poslednje vrijeme, ne mora da bude dakle nešto što je izašlo 2018. ili nešto?
Pa to bi bilo usiljeno. Naime, ja imam i numerički ovaj oblik ocenjivanja filmova i evo kada sam pravio top listu najboljih filmova prošle godine, film na prvom mestu ima 3+. I sad ja treba da pričam o filmu koji ima 3+ od 5 mogućih kao o ne znam čemu. Mislim,
sad imate objašnjenje zašto je to tako? To je kompleksno pitanje.
Pa
zašto?
Ne. Zaista,
bolja prosto, ili lošija?
Prosto velikani filma koji su stvarali u 70-im, recimo, koji su u 70-im bili u naponu snage ili tek debitovali, oni su sada, neki više nisu živi, neki su u penziji, nekima bi bolje bilo da su u penziji, a nisu, dakle, odavno više nisu tako kreativni kao što su bili, a nije došlo do te smene generacije, odnosno do nekih iole dovoljno vrednih, vrhunskih, prvorazrednih autora. Prosto ništa što je dobro ne traje dugo i pitanje da li ćemo mi ikada, i govorim na svetskom nivou, dakle ne o nekoj određenoj kinematografiji, recimo američkoj ili ne znam kojoj, ali zaista to što je rađeno 70-ih i 80-ih, već u 90-ima je počeo da se osjeća pad, a u ovom veku je on samo još izraženiji. Prosto ti novi klinci koji dolaze, ima tu naravno zanimljivih stvari, ima i odličnih i svega, ali mnogo manje i mnogo ređe.
Govorili smo danas o ovoj važnoj knjizi koju mogu, za razliku od vaše prodate, naši slušaoci mogu da nađu u knjižarama.
Možda ni to neće biti tako dugo, jer ona je, nažalost, rađena u relativno skromnom tiražu od 500 primeraka. Jer, nažalost, zaista se ne radi o vrsti knjige koja će sad zapaliti mase, koja ima nekakvu senzacionalističku notu i nešto što bi bilo intrigantno najširim masama. Ali ona zaista, to želim da naglasim, prevazilazi svojim kvalitetima i svojim sadržajem interesovanja filmofila. Dakle, u njoj, kao što rekao, se govori o mnogo više nego samo o filmu. Dakle, to je zaista, Đorđe je veoma dugovečan čovek, dakle, njegova karijera, njegov život pokriva, znači, 85 godina već ove godine napunio toliko, a njegova stvaralačka karijera pokriva više od pola veka zadnjih. Dakle, od kraja 60-ih pa do početka ovog veka. I tu, govoreći o svojim filmovima i o vremenu u kome ih je stvarao i o raznim sociopolitičkim, istorijskim i raznim drugim okolnostima, on zaista govori bez lake na jeziku o toj kinematografiji i o državi, o kulturi čiji je zaista nezaobilazan deo. Tako da, voljeli vi ili ne voljeli Kadijević, znali nešto o njemu ili ne znali, ovo je zaista knjiga o mnogo više od priča o jednom čoveku i o jednom opusu.
Hvala mnogo na današnjem gostovanju.
Hvala i vama, prijatno.
Slušali ste Klub 2 koji su danas za vas realizovali Miloš Milojković, Predrag Vasić, Verica Gajević i Ana Vučković-Denčić. Prijetan dan i ostanite na talasima Radio Beograda 2. If I can reach the stars, pull one down for you, shining on my heart. So you could see the truth. And this love I have inside is everything.
but